Am citit în această seară mai mult ca niciodată. Sunt în toamna acestui an 7 ani de când sunt la New York. De predicat, probabil că am predicat mult și lung de multe ori. De citit, n-am citit așa de mult, cred că niciodată. Și probabil voi sunteți un pic speriați. Haideți însă să găsim un numitor comun pentru textul acesta așa de lung, care l-am citit în atâtea postate sau în atâtea porțiuni. Și să avem un mesaj mai scurt ca altădată, dar în același timp să investigăm împreună, să trecem prin acest paragraf și să nu lăsăm nimic afară. Și aș vrea să vă spun, dragii mei, că numitorul comun în toate aceste acțiuni care sunt descrise aici este alegerea. În tot ceea ce am citit noi, vedem indivizi, vedem grupuri, vedem oameni care sunt confruntați cu o decizie. Sunt puși în fața unei situații în care trebuie să aleagă, în care trebuie să iau o decizie, ori într-un fel, ori într-altul. Sunt doar două posibilități de fiecare dată. O a treia posibilitate este exclusă și oamenii trebuie să se pronunțe pentru Iisus sau împotriva Lui. Nu există neutralitate. Nu există cale de mijloc. Nu sunt decât două căi. Nu există o a treia. Iată, spun înainte, două căi, nu trei căi. Și aș vrea să începem cu o prima alegere, cu o primă decizie a unui om despre care n-am citit în seara aceasta, dar am citit seara trecută. Se vorbește în Luca 22 despre el, Iuda. Un om din grupul apostolilor. Un om care a umblat cu Domnul Hristos, un om care a auzit predicile, învățăturile, un om care a văzut minunile Domnului Iisus, un om care știa multe despre Domnul Iisus. L-a urmat din loc în loc, i-a fost ucenic. Și a venit un moment în care Iuda a trebuit să aleagă, să facă o decizie, să hotărască irevocabil în inima lui și în mintea lui. Ce face el cu Domnul Iisus? Și Scriptura ne spune că s-a dus la marii preoți și le-a zis: ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre? Și ei au cântărit 30 de arginți. Iuda a putut să aleagă și a fost confruntat între a alege pe Domnul Iisus și arginți. Și a ales arginții. Poetul Costache Ioanid, vorbind despre alegerea lui Iuda în poezie, într-una din poeziile lui din Cartea Taine, și le imaginează pe Iuda, poeții au o muză lor, au un geniu al lor de a vedea lucrurile în mod extraordinar, și le imaginează pe Iuda cu banii lui, cu cei 30 de arginți, și spune el, Iuda spune, 30 de arginți, curat și trei, și un rai întreg în fiecare, 30 de arginți, și spune el, un rai întreg în fiecare. Noi știm că până la urmă nu i-au adus raiul, ci dimpotrivă i-au adus iadul. Iuda a fost în situația de a alege între Domnul Iisus și arginți și a ales pe arginți. Ales arginți. Amintiți-vă-l pe Dima, un colaborator și un prieten și un frate, am zice noi, până la un anume loc. Că până la un anume loc, toți sunt frați. Până în ziua judecății, cine zice că e creștin, e creștin. Scrie Apostolul Pavel cu multă amărăciune: veți ști, fraților, că Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit. Dima a fost confruntat cu a alege să poarte crucea până la capăt în fiecare zi și a alege lumea, tumultul ei și plăcerile ei. Un poet, scriind despre lepădarea lui Dima, despre alegerea lui, spune: de ai fi ajuns tu, Dima, în lume mai bogat decât cezarul însuși și tot te-ai înșelat. De foarte multe ori au fost și sunt oamenii confruntați cu alegerea aceasta. Noi am trăit în România ultimii 50 de ani, țara noastră a trăit o perioadă în care românii, fie baptiști, ortodoxi, catolici, de orice denumire, au fost confruntați cu alegerea aceasta. Alegi pe Iisus sau alegi arginții, sub diferite forme. Fie un serviciu mai de valoare, o poziție socială, nu puteai fi director, nu puteai fi un șef, nu puteai fi poate nici un maestru, dacă declarai și dovedeai că l-ai ales pe Iisus Hristos. Slavă Domnului însă pentru toți aceia care au ales pe Domnul Iisus și au putut și au știut și au vrut să plătească prețul. Mergem mai departe apoi în citirea noastră și îl vedem pe Petru. Petru l-a iubit pe Domnul Iisus. Să știți că l-a iubit foarte mult pe Domnul Iisus. Și Petru a înțeles de la început că Domnul Hristos este sfânt. Și Petru este cel care a înțeles și căruia Duhul Sfânt i-a descoperit că Domnul Hristos e Fiul lui Dumnezeu, nu-i numai un rabin oarecare. Vă ziceți aminte când la începutul lucrării îi spune Petru odată Domnului Hristos: Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos! El l-a văzut pe Domnul Iisus că este Sfânt, Sfântul lui Dumnezeu, și l-a iubit pe Domnul Iisus și l-a urmat și a crezut în El. Și faptul că a intrat în curtea marelui preot, s-a dus după el atunci când toți l-au părăsit și au fugit, confirmă că l-a iubit. Și când a spus Petru: Doamne, dacă o să se lape de toți, eu tot n-am să mă leapă, să știți că Petru a crezut ce spune. A fost sincer și nu și-a închipuit că el vreodată ar putea să se lepe de Domnul Iisus. Și totuși în circumstanțe speciale, la focul lepădării, în curtea marelui preot, când este întrebat și când îi se spune: și tu ești dintre ei, Petru era pus acum în fața unei situații. Dacă aleg să spun da, sunt unul dintre ei, sunt un ucenic al lui, sunt unul care îl iubesc, voi muri și eu ca el, voi avea și eu parte de aceeași cruce, voi suferi același calvar, dar Petru este și el om. Trupul este fără putere, Duhul e plin de râvnă, carnea e slabă. Și Petru, cuprins poate de frică, se leapădă. Ceea ce se întâmplă aici este o alegere. Alegi să stai pentru Hristos, să te ridici în picioare și să spui: da, și eu sunt un ucenic al lui. Sau alegi să spui: nu-l cunosc. Când am fost în facultate la Petroșani, au fost mulți studenți care au fost investigați, interogați pentru credință, pentru activități religioase. Am fost doar doi dați afară. Când m-am întors acasă, unii au simpatizat cu mine și cu fratele Ilie Cipoca, alții n-au simpatizat. Unii chiar frați din biserică au zis: de ce vă dau numai pe voi? Dacă nu e vorba de altceva, numai de religie, de credință, de ce vă dau numai pe voi afară, doi, și dați pe alții? Și a spus: eu ne-am văzut pe noi frumoși. Hai, nu știu ce nu da, dar ne-am dat pe noi afară. Eu știu de ce. Îmi duc aminte că unul din colegii noștri era credincios. Și el se identifica ca fiind baptist. L-a sfătuit un profesor de la Catedra de Filozofie și a spus: mă, băiatule, tu ai în față un viitor. Tu ai făcut 4 ani de facultate. Ăștia au ce au acum cu baptiștii. Pe ei nu interesează prea mult de penticostali, de creștini după Evanghelie, de alții. Ei văd în baptiști pe cei mai periculoși. Tu fii deștept. Eu nu-ți cer că tu să te lepezi de Dumnezeul tău, să dai în stâlp, să nu mai crezi, să mergi la biserică. Tu fă o cerere că tu te retragi din cultul creștin-baptist și că nu mai vrei să ai nimic cu baptiștii, că tu nu te mai identifici cu ei, că ai renunț la tot ce se... Asta. Asta nu înseamnă că tu renunți la... Timpul trece, un an de zile, te duci din facultate și n-ai decât să fii ce vrei. Și băiatul ăsta a zis: și era un băiat credincios. Știi, chiar așa. Eu nu mă las de Domnul Iisus, eu nu mă las de credință. Eu nu sunt baptiștii singuri mântuiți. Și a scris frumos o scrisorică, o pagină cât a scris. Asta a fost alegerea lui. Asta a fost alegerea lui. Așa și profesorul mi-a spus, mie și fratelui Ilie, mă băieți, nu se stâmpiți. Nu să renunțați. Era o vorbă care se spunea în universitate că după ce ai trecut de primul an, în primul an se scria un I, în al doilea un N, în al patrulea un G și când îi luai examenul de stație se punea un punct și era inginer. Măi băieți, ați lucrat atât, ați dat atâtea examene. Nu vă cerem noi să spuneți că nu mai credeți voi în Dumnezeu. Dați-mi și voi o scrisoare în care spuneți că nu mai predicați, nu vă mai implicați în nicio activitate bisericească, eventual vă mergeți la biserică. Mă, un an de zile. După ce terminați de aici, a ieșit inginer, plecați unde vreți, cine vă mai are grijă? Să știți că a fost ispititor. A fost foarte ispititor. Fratele Negrulescu, care era doctor psihiatru la spitalul din Petroșani, a fost confruntat cu o alegere asemănătoare. Doctore! Doctore, ești om cu carte! Ai făcut Academia Militară, ai fost capitan în armată! Doctorele, nu-ți cerem să nu crezi, roagă-te până te ordonea genunchii! A cine te pune să te duci acolo, să urci la catedră și să predici că aduni toată valea jeului când te duci tu metale acolo? Dă și mă tale aici o scrisoare, că nu mai te duci să le mai predici la ea. Și stai liniștit și ai toată secția de psihologie și de psihiatrie și trăiești ca în rai. Și omul a ales și a spus nu. Și fratele Ilie Cimpoc a spus nu și pentru mine a fost puțin mai ușor. Ai mei toți au fost pocăiți. Și care n-au fost pocăiți dintre neamurile mele au fost baptiști. Eu numai două feluri de neamuri am. Pocăiți și baptiști. Eu n-am neamuri comuniști, de exemplu, sau ortodoxi, nu. Ai mei toți. Toți în România, știi, în partea mamei și a tatei. Sunt ori pocăiți, ori baptiști. Și toți au fost de partea mea. Unii din pocăință, bine frate, bine redicaiți. Și alții din mândrie confesională. Toată lumea m-a susținut. Fratele Ilie n-a fost așa. Când s-a întors acasă, a fost singurul din familie. Nu mamă, mama nu pocăită, tata lui nu, ceilalți, a fost foarte greu. Dar a fost o alegere. Și voi ați făcut o alegere, într-un fel sau altul. Ați fost confruntați cu o alegere. Poate că v-a costat, dar ați ales și ați preferat să-L aveți pe Domnul Iisus. Vedeți, Petru a ales să spună nu, nu-L cunosc. Vine apoi Sinedriul, care trebuie să-L judece pe Domnul Iisus. Este un for religios, este o instituție formată din elita teologiei vremii. Oameni care știau Vechiul Testament așa, by heart, cum spun americanii, toate legile și poruncile. Și să știți că numai că le știau, le și păzeau. Le păzeau până acolo că, închipuiți-vă voi, un profesor de teologie care avea straturi de mărare în grădină. Sau de mentă, că îi plăcea să bea ceai. Și avea un strat cu mentă ca să-și facă ceai. Și număra, că legea îi spunea lui că din tot ce câștigi, ala e income tax, fraților, din tot ce câștigi să dai a 10-a parte. Și se închipuie că domnul doctor în teologie, Gamaliel de pildă, se duce în grădină și orică și împarte stratul în 10 pătrate, dar nu-i se împare lui că într-un pătrat sunt mai multe decât în altele, numără firele de mentă! De chimen, de măral, să fie sigur că dă lui Dumnezeu a 10-a, a 10-a parte. Unii mergeau până acolo încât ziceau, știți ceva? Dacă voi știți o poruncă din lege, care noi nu știm, spuneți-ne-o și o să o păzim și pe asta. Nu vă chipuiți că ăștia erau niște activiști de partid care nu mai vorbeau, făceau propagandă. Fariseii și cărturarii și preoții, cel puțin o secțiune dintre ei, o parte dintre ei, erau fanatici ai legii. Și ei sunt acum confruntați cu o alegere. Să judece drept, să ia notă de evidențe, de minuni, de semne, de lucrări, de învierea lui Lazar, de înmulțirea pâinilor, sau să respingă toate evidențele și să-L condamne, să-L conteste pe Domnul Iisus. Și ei aleg să-L condamne. Pe ei nu-i mai interesează nimic, am spus la început. Ești tu, toți au zis, da, toți, ce unanimitate, ca România. Să știți că unanimitatea asta nu e neapărat în regulă. Toți au zis, ești tu dar Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns, așa cum o spuneți, da sunt. Ce mai vrei? Atât. La moarte cu el. Oamenii și-au ales să respingă orice evidență, orice fapt. Și-au ales să-l condamne pe Iisus, pentru că el susținea că este Fiul al lui Dumnezeu. Oamenii din popor însă, să știți că se întrebau, și spuneam într-o adinseri, că oamenii din popor se întrebau, auzi, când va veni Mesia? Va face Mesia mai multe semne ca omul acesta? Lumea se întreba, să știți, asta era întrebarea care plutea în aer, nu cumva este acesta Mesia? Ei n-au vrut să-și pună această întrebare, n-au vrut să o considere. Și-au făcut o alegere de a-L respinge pe Iisus și de a-L condamna. Vezi, când faci o alegere, alegerea nu se referă doar la prezent. Alegerea ta care o faci, alegerea noastră care o facem, este o alegere care ne marchează pe viitor, care ne croiește oarecum destinul. Vine capitolul 23 și Iisus este dus înaintea lui Pilat. Pilat este un ofițer roman, guvernator, om de rang, cu putere, cu autoritate. Și Pilat a fost un om care, dacă trebuie să folosească forța, nu s-a jucat. Amintiți că Domnul Iisus Hristos odată vorbește și zice poporului, să nu credeți cumva că aceia peste care a căzut turnul Siloamului au fost mai păcătoși ca voi. Nu, n-au fost. Toți o să periți la fel dacă nu vă pocăiți. Și dă un exemplu și zice, să nu credeți cumva că acei galileeni a căror sânge l-a amestecat Pilat cu jertfele lor, au fost mai păcătoși ca voi. Și voi veți peri la fel dacă nu vă pocăiți. Pilat n-a fost bun prieten cu evrei. Nu i-a înghițit, așa cum i-a anit în poezia Baraba, care m-am făcut această seară, spune clar, Pilat nu i-a înghițit. Dar nici nu l-a înghițit pe el. Asta e adevăr. Și de aceea când au adus jertfele acelea galileenii, Pilat s-a folosit de ocazia să spună că se strâng pentru răzmeriță. Și a trecut cu soldații printre ei și a făcut arachide. A fost o împrejurare în care Pilat a adus o serie întreagă de scuturi de aur cu chipul împăratului și le-a pus pe strada templului. Evreii când mergeau să se închine lui Dumnezeu, n-aveau ce să facă, trebuia să se uite la efigiile romane, la chipul de pe scuturi a împăratului. Și s-au dus la Pilat să se plângă. Auzi, noi avem religia noastră. Noi nu credem că aproape de templul Dumnezeului nevăzut poate să fie aliniate scuturile cezarului, pe care, sigur, romanii îl cinstesc ca Dumnezeu, dar noi avem altă lege. Te-a rugat să le muți, să nu ne ofensezi sentimentul religios. Pilat a zis, măi oamenilor, duce-vă acasă, aici noi conducem! A pus soldații pe ei și i-a împrăștiat ca unul. Asta e istorie, nu-i poveste. Dar evreii nu s-au lăsat nici ei. Au făcut o delegație de rabini, de bătrâni și s-au dus până la Roma. Au obținut o audiență la cezar. L-au părât pe Pilat, cum l-a știut mai bine. Și cezarul, care voia liniște și bani, i-a zis o scrisoare lui Pilat și i-a zis, Pilat, ești guvernator, dar las-o mai moale. Nu îmi pune oamenii în cap și mie nu-mi trebuie răscoală pe teme religioase. Romanii nu au fost așa comuniști. Ei, dacă au ocupat o provincie în care oamenii se închinau la un zeu, au lăsat să se închine. Oamenii aveau o religie, ei nu le-au impus religia. Nici o altă religie, să știți, n-a avut de suferit din partea Imperiului Roman, doar creștinii. N-a mai fost o religie, în primul veac și după aceea, care să sufere de la Imperiul Roman, ci doar religia creștină. Și motivul a fost de multe ori politic, pentru că romanii au interceptat proclamația că Iisus Hristos este împărat, au interceptat-o politic și au interpretat-o politic. Și persecuția care ei au adus-o împotriva creștinilor a fost fundamentată sau motivată în mintea și inimilor politic, nu? Atât de mult religios. Pilat, deci, avea niște antecedente, făcuse niște greșeli. Și acum au venit acești evrei foarte diplomați și au spus, uite care-i treaba, ăsta e un rebel, incită la revoluție, spune să nu plătim taxe, din Galileea până în Iudeea, până la Ierusalim, au umplut țara cu filozofiile lui, dacă nu-l omori, nu ești prieten cu cezarul. Acum Pilat a știut clar că Iisus e nevinovat. Nevastă-sa i-a spus,
Să n-ai nimic cu neprihănitul acela, că am suferit în somn din cauza lui. Și Pilat a fost convins că e un sfânt. N-am găsit nicio vină în el. Pilat a spus chiar cuvintele care au rămas proverbiale. Iată, iată omul. Și Pilat putea să spună, e nevinovat. Legea romană nu pedepsește un om nevinovat. Legea romană nu pedepsește un om nevinovat. Deviza dreptului roman era să se facă dreptate și de-ar fi să piară pământul. Dacă el ar fi fost recidivist, dacă ar fi fost poate un alt guvernator roman, ar fi pus soldații pe evrei și n-ar mai fi fost Sanhedrin și Sinedriu. Gândiți-vă numai mai târziu la soldații, la ofițerii romani care au avut de-a face cu Apostolul Pavel. E adevărat, acesta avea cetățenia romană și așa mai departe, care nu s-au lăsat prea intimidați de mulțime, ci au stat și au făcut o alegere să apere dreptul, legea, dreptatea. Dar Pilat era și el un om care avea puncte negre la dosar, avea cazier. Și dacă ăștia îl mai pâra o dată, probabil că îl chema împăratul la Roma. Și cine știe ce servicii dădea pe acolo pe la arhive. Cu salariul mult mai mic, fără decizie, fără autoritate, îl retrograda. Și atunci a fost confruntat cu această alegere. Îl dau, îl declar nevinovat și îl las liber sau îl omor ca să îl las să fie omorât ca să scap eu. Și Pilat a încercat și el a vrut să-i găsească a treia cale. Știți ceva? Vi-l dau să-l bateți puțin. Adică prima dată cu Baraba, a văzut că nu ține, poporul nu s-a lăsat. Pune și-l bateți puțin. Probabil că el a crezut că dacă îl pune să-l bată, să-l biciuie, oamenii o să fie sensibili, o să zică, a primit ce merita, lasă-l în pace. N-a ținut. În cele din urmă, Pilat a trebuit să se pronunțe. A trebuit să facă o alegere. A trebuit să dea un verdict. S-a spălat el pe mâini. N-a ajutat la nimic. Ei aveau nevoie de aprobarea lui ca să-l condamne. Și Pilat a ales să lase pe Iisus să fie omorât. Am încercat el să scape. A fost mare diplomat acest Pilat. Dacă deodată diplomația nu te mai ajută. A auzit că e galilean. Și imediat i s-a prins un filament. O, dacă e galilean, ăsta nu e sub jurisdicția mea. Ăsta e sub jurisdicția lui Irod. De ce mă plictisesc cu Iisus acesta al vostru? Duceți-l la Irod, că e galilean, el are jurisdicție. A dus la Irod. Irod auzise de Iisus. Irod trebuie să spioni. Și o categorie de oameni care îl urmăreau pe Iisus erau acești irodieni. Și dorea să-l vadă pe Iisus. Și vorbea cu Iisus că credea că va face o minune. I-a pus multe întrebări, dar nu i-a răspuns Domnul la nimic. Alegerea lui Irod a fost să-l batjocorească pe Iisus. Irod avea oarecum prerogativele să le libereze. Când Pilat l-a trimis la el, Pilat și-a declinat jurisdicția. Și a spus, zi galilean, fă tu ce vrei. Și Irod e confruntat cu două posibilități. Să-l declare nevinovat și să-l declare să-l lase liber. Dar el alege să-l batjocorească. Soldații aleg să-l batjocorească. Sigur că soldații erau puși acolo să-și facă meseria. Dar aleg să-și facă mai mult decât meseria, aleg să-l batjocorească, aleg să-l scuipe. Poporul este confruntat apoi când din nou este adus Domnul la Pilat cu alegere. Baraba sau Iisus? Și așa cum poezia ne-a arătat foarte frumos, poporul a ales pe Baraba. Uitați apoi în versetul 35-36, și de la 39 e vorba despre cei doi tâlhari, care au fost și ei confruntați cu alegere. Și la început se pare că amândoi au mers în direcția de a-l batjocori, împreună cu mulțimea îl batjocoreau și ei. Dar la un moment dat unul a făcut o altă alegere și a schimbat mintea. Și spune cuvântul la versetul 40, celălalt l-a înfruntat și i-a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Și vreau să vedeți că în această alegere, în această decizie, acest tâlhar care a devenit un tâlhar mântuit, un tâlhar care, încercați să vă imaginați, era înaintea porții iadului. Și omul ăsta a fost mântuit din pragul porții iadului. Ce l-a așteptat pe omul acesta dacă murea? Iadul. Din pragul porții iadului. Harul mântuitor al Domnului Hristos l-a luat pe acest tâlhar și l-a dus în paradis. Știi ceva? Din pragul iadului harul încă mai mântuie. Dar din iad nu mai mântuie. Harul lui Dumnezeu are jurisdicție până în poarta iadului. Până în pragul iadului, de acolo îl iau pe un suflet și îl duce în paradis. Dar din iad nu-l scoate. Dacă treci pragul, ești bun trecut. Și uitați-vă că acest tâlhar, în mărturia lui, are toate elementele unei confesiuni de credință evanghelică. În primul rând, uitați ce spune el. Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Ce spune el aici? Sunt un păcătos? Sunt un nevrednic, un nemernic și merit să fiu pedepsit, să fiu omorât. Ce zice Biblia? Plata păcatului este moarte. Mai departe, omul acesta n-a făcut niciun rău. El recunoaște pe Iisus că e neprihănit, că e sfânt. Și apoi zice, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Când tu spui că cineva are împărăție, cine crezi tu că este omul care are împărăție? Crezi că e ceva director de fabrică? Nu, un împărat. Când el spune, Doamne, pomenește-mă în împărăția ta, el a ajuns la concluzia în mintea și în inima lui că Iisus este un împărat și că va veni cu împărăția lui. Și numai cei care cred că Iisus este un împărat, numai aceia, frați și surori, vor avea parte în împărăția lui. Cine nu crede că Iisus e împăratul, sigur o împărăție care lui din lumea aceasta, n-au cum să fie în împărăția lui. Tâlharul acesta, dacă vreți să analizați confesiunea lui, are toate elementele unei mărturii evanghelice. Sigur, el nu s-a botezat. Unii spune, vezi, poți fi mântuit și fără botez. Un comentator spunea, noi avem aici de-a face cu un tâlhar care murea, nu cu un tâlhar care trăia și care se tâlhărea din zi în zi. Dacă ar fi avut timp, poate s-ar boteza și poate devenea un evanghelist. Omul acesta l-a ales pe Iisus și a fost mântuit din pragul iadului. O ultimă alegere, doar în două minute și aș vrea să încheiem apoi. După ce Domnul a murit, un sfetnic al soborului numit Iosif, Biblia spune de el om bun și evlavios, noi am putea spune încă multe alte lucruri, se zice că nu luase parte la sfatul și hotărârea celorlalți. Deci era un om din Sinedriu. Apoi era un om bogat, un om influent, un om cu autoritate, că nu se putea duce la Pilat orice iudeu de rând, să fie clar. Nu-și făcea Pilat vreme, mai ales după câte bătaie de cap a avut cu oricine. Dar pe acest Iosif din Arimatea se pare că l-a primit. Numai că se pare, e clar, l-a primit. Omul acesta s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. A avut această deschidere. Iosif din Arimatea n-a fost oricine, fraților. N-a fost un lumpen proletar acolo. L-a dat jos de pe cruce, l-a înfășurat într-o pânză de in și l-a pus într-un mormânt nou săpat în piatră în care nu mai fusese pus nimeni. Și aș vrea să ne ducem pentru un minut doar în Ioan 19:38, pentru că vom vedea aici că Iosif din Arimatea n-a fost singur în această alegere. A mai avut un prieten, a mai avut un ortac cu care a făcut această alegere. Cuvântul spune așa, după aceea Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns, de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie, el a venit deci și a luat trupul lui Iisus. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a dus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Au luat deci trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fășii de pânză, de in, cu mirezme, după cum au obicei iudeii să îngroape. Și l-au dus și l-au îngropat. Oamenii aceștia care au fost ucenici pe ascuns, puteau alege să stea în ascuns. Ucenicii care au fost pe față, toți l-au părăsit pe Domnul și au fugit. Asta a fost alegerea lor. S-au speriat săracii, nu-i judecați, că nu suntem mai vitești noi. Și uite că ucenicii din ascuns, când cei de pe față au dispărut, au ales să pășească în față, s-au dus la Pilat, cel puțin acest Iosif, poate și Nicodim a mers, și au cerut trupul. Și poate că Pilat i-a întrebat, ce aveți voi cu trupul acesta, de ce îl vreți? Și poate a fost o discuție acolo și a trebuit să-l convingă. Și oamenii aceștia au ales. Mare alegere au făcut oamenii ăștia. Cât a trăit Domnul și făcea semne și minuni, au avut o rezervă să se identifice cu el. Dar oamenii aceștia, după ce a murit, când parcă nu mai fost un motiv să se identifice cu el. Au ales să se identifice cu el. Și ultima alegere este alegerea femeilor, despre care vom vorbi probabil duminică. Domnul era în mormânt. Toți apostolii și ucenicii au ales să meargă care? Încotro. Și ele au ales însă în zorii zilei să meargă la mormânt cu miresme, deși Iisus nu le mai putea da nimic, cel puțin după mintea lor. Dar l-au iubit așa de mult pe Iisus, chiar mort fiind. Ce spun unii comentatori și le dau dreptate, ele nu l-au iubit pe Iisus pentru ce puteau primi de la el, pentru favorurile care putea să li le facă. Ele l-au iubit pe Iisus pentru ceea ce el era și au ales să meargă cu miresme la mormântul lui, chiar și când el nu mai putea face nimic pentru ele. O serie întreagă de alegeri. Alegerile acestea însă au marcat destinul oamenilor sau a grupurilor care le-au făcut. Scriptura spune, iată spun înainte două căi, binele și răul, viața și moartea, te sfătuiesc, alege viața ca să trăiești. Alegerea noastră însă de a urma calea vieții sau alegerea de a respinge calea vieții nu-i doar o alegere pentru aici și acum. E o alegere cu care ne confruntăm în viața veșnică. E alegere care ne trece poarta raiului în paradis sau care ne trece pragul împărăției întunericului în iad. Depinde veșnicia de alegerea care omul o face. Noi nu alegem numai pentru aici și acum. Și ceea ce noi alegem aici și acum are consecințe în eternitate. Fie să alegem pe Domnul Iisus. Amen.